Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 11. srpna. 534. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který se každý týden snaží ukázat, jak naše online životy ovlivňují to, co prožíváme offline. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden chci poděkovat svému kamarádu Mirkovi za termín Toxická pozitivita. Ta podle mě panuje na LinkedInu a jsem rád, že to nevidím jenom já. Kromě toho jsem se bavil s Vítkem Ješkem, zakladatelem sdílených kol Rekola. Řešíme spolu, jestli jeho půjčovna bicyklů náhodou není spíš technologická firma. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. A 32letá Porsche Woodruff konce minulého týdne zažalovala město Detroit. Stala se totiž jednou z 6 obětí křivého obvinění na základě špatné identifikace automatickým systémem rozpoznávání obličejů, který provozuje detroitská policie. Ta Woodruff zatkla a 11 hodin držela v cele na základě záznamu z bezpečnostní kamery, který byl mylně porovnán jako schoda z databáze dříve zadržených osob. Woodruff byla v čase zadržení a vazby 8 měsíců těhotná a je stejně jako všichni ostatní křivě obvinění Afroameričanka. Nová studie zveřejněná na stránkách MIT Technology Review porovnávala politickou náklonnost jednotlivých AI jazykových modelů. Nejvíce liberální názory prezentuje ChatGPT-4, naopak nejvíce pravicové a autoritářské názory má facebookový model Llama. Výzkumníci z univerzity v Surrey vytvořili AI systém, který s 95% přesností umí odposlechnout heslo, které píšete na klávesnici. Pokud se kvalita zvuku sníží ze studiových mikrofonů na kvalitu Zoom telefonátu, přesnost se sníží na procent 90. S lehkou ironií zařazuju ne zas až tak zajímavou zprávu, že telekonferenční firma Zoom vydala nařízení svým zaměstnancům, aby alespoň dvakrát týdně přišli do kanceláře. A novozélandský supermarket vypustil aplikaci, která generativní umělou inteligencí doporučuje recepty ze zbytků, které najdete doma. Netrvalo to ani týden a začala generovat návody, jak si doma vyrobit jedovatý chlor nebo sendvič s pomazánkou z jedu na mravence. Tiskový mluvčí supermarketu je zklamaný, že, cituji, malá menšina uživatelů náš nástroj schválně použila jinak, než bylo určeno. Červenec byl oficiálně potvrzen jako nejteplejší měsíc, který byl kdy zaznamenán. Byl teplejší o celý 1,5 stupeň, než je průměr mezi roky 1850 a 1900 a o 0,72 stupně teplejší, než průměr mezi roky 1991 a 2020. Firma Beyond Meat, která vyrábí masovou alternativu z rostlinných zdrojů, v posledním kvartálu přišla o 30% obratu. Podle firmy hlavně kvůli rostoucím nákladům na život a inflaci. A kvůli fenoménu El Niño se na obvykle velmi teplém ostrově Tonga vyprodávají bundy, mikiny, plynové hořáky, deky a rychlovarné konvice. A co se stalo ještě? Uživatelé TikToku z Evropské unie dostanou možnost vypnout řazení obsahu na základě personalizovaného algoritmu. TikTok tuto možnost musí nabízet na základě Digital Services Act. Funkce by měla být dostupná do 28. srpna. Google a Universal Music společně řeší licencování naklonované AI muziky. Dohoda by umožnila licencovat hlasy umělců ke generování hudby. Barbie už otočila $1 miliardu, Oppenheimer 552 milionů. Disney po roce opět zvedá ceny předplatného své streamovací služby. Někdo rozběhl Windows XP na Apple Vision Pro? Vědecká studie zjistila, že městské lišky jsou stejně chytré a podobně líné jako ty z divočiny a ze zoo v Blackpoolu uletěl pelikán, protože se leknul hejna racků. A stalo se toho jistě mnohem víc. I když tento týden vlastně kecám. Minimálně v Big Tech světě je dost poznat, že prázdniny začaly už i ve státech. Tak si rovnou poslechněte, jaká výpočetní síla musí proběhnout, když se rozhodnete, že z hospody pojedete na sdíleném kole. Můj dnešní host Čechům představil první systém sdílené mobility. Vítek Ježek v Praze a dalších městech republiky už 10 let provozuje síť sdílených kol Rekola. A co takový člověk dělá v podcastu o technologiích? Já si totiž myslím, že Rekola nejsou biznis na půjčování bicyklů, ale full-fed technologická firma. Vítku, zdravím vás do švédského Malma.
Díky za pozvání.
Předpokládám, že spoustu posluchačů stopáže o vašich kolech určitě slyšelo, ale třeba je nepoužívají. Co je váš elevator pitch, když někomu vysvětlujete, co děláte?
My jsme bike sharing, tak spousta lidí bike sharing zná. V zásadě je to o tom, že pokud chcete se dopravovat po městě na kole a zrovna třeba nemáte vlastní kolo, nebo třeba jenom chcete jednu z těch cest mít na kole, zrovna se vám prostě to kolo hodí, tak si můžete půjčit naše kolo. Naše kola jsou růžová, takže jsou je dobře vidět na ulici, což teda prvotní důvod té růžové barvy byl, aby se méně kradlo. Potom jsme zjistili, že je to i docela praktická věc, že na té ulici to pěkně svítí. A skrz mobilní aplikaci tak je možné se zaregistrovat během 30 vteřin a ty okolo se půjčit, odjet kam potřebujete, můžete odjet na výlet, jenom to vrácení naspátek do toho systému, tak musíte se vrátit do nějakých z těch stanovišť, což vidíte v aplikaci, jinak bychom vám naučili nějakou nepěknou pokutu, abychom si to kolo sami pro něj se zase dojeli a vrátili se sami.
Počítal jste, že po 10 letech bude v srpnu 2023 růžová ta nejvíc trendy barva, která může být?
To jsem teda rozhodně nepočítal a dokonce ta samotná barva v tom projektu byla ještě před nějakým mým angažmá. Ten začátek před těma 10 lety tak byl takovej trošku možná komický, protože dva kluci na Suchdole tak začali dělat právě projekt, který se jmenoval Kola na růžovo, a začalo to tak, že prostě oni si řekli, bylo by fajn, kdyby tady na tom Suchdole byly nějaká kola, a tak vzali jen tak pár, myslím, že měli 6 kol, natřeli je na růžovo, právě aby se méně kradlo, a úplně na začátku tak je jen tak bez ničeho nechali na Suchdole. A když se náhodou na to kolo narazil, tak se si ho mohl půjčit a někam odjet. Ty kola ani nebyly nějak zamčené nebo zaopatřené, prostě jenom takhle na růžovile, což jim fungovalo dobře první dva dny, po kterých to nějaký výtržník naházel ze stráně, tak oni si řekli, no tak možná bychom to mohli nějakým způsobem začít zaopatřovat a zamykat, a vzali číselníkový zámky a začali ty kola zamykat bez nějaký větší technologie, prostě ke kolu jedna, takže vždycky byl nějaký konkrétní kód, raz, dva, tři, a na kartičkách tak bylo 6 těch vlastně kódů k těm 6 kolům. A tohle to bylo právě v roce 2013, kdy jsem ty kluky potkal a mně to přišlo jako super nápad. Protože v té době se v Praze jenom mluvilo vlastně o nějakém bike sharingu a spíš se mluvilo o takovým tom stanicovým, to znamená, že jsou konkrétní místa, na kterých se to dá teda půjčovat a vracet, a kde ty kola tak jsou zamknutý do nějakého automatu, když to řeknu, protože to byl vlastně takovej ten industry standard, jak se říká v té době, a stálo by to prostě stovky milionů korun. A spíš se teda o tom mluvilo, než že by se to nějak realizovalo, a mně přišlo skvělý, že tady opravdu se něco realizuje, tady prostě na ty kola jste si mohl v té době prostě nasednout a odjet. A já jsem si myslel, že bych těm klukům jenom pomohl s technologií, protože jsem vlastně byl jsem společníkem, nebo pořád jsem společníkem nějakého webového studia, takže k těm technologiím jsem měl blízko, a říkal jsem si, že skrz právě nějakou technologii by šlo sdílet ty kódy těch zámků, a třeba by se mohly i nějakým způsobem měnit a mohlo by to jako díky tomu fungovat na větším rozmezí toho města, než jenom v jedné čtvrti. Takže tohle to byla moje nějaká představa. Klukům se to líbilo, ale řekli, že na ně je to příliš velký, a pokud bych to chtěl takhle jako rozšiřovat za brány Suchdola, tak mám jejich plné požehnání, ale že oni do toho nepůjdou. A mně to vlastně přišlo škoda to neudělat. A tak začala cesta Rekol v tom roce 2013.
No dneska, když si stoupnete na kteroukoliv ulici v Praze, tak 6 kol vidíte jenom ve svém zorném úhlu. Kolik těch kol máte teď a kolik na nich lidi ujedou za měsíc třeba kilometrů?
Těch kol dohromady máme teďka asi něco přes 2000. Z toho v Praze tak je to přibližně polovina, něco přes 1000. Už jsme teda přes 2000, co se teďka dívám. A co se týče té výpučnosti, to my jsme sezónní záležitost, to znamená samozřejmě v létě se jezdí o něco více než v zimě. Na druhou stranu i v zimě se jezdí. Mě to samotného někdy překvapuje, když třeba i napadne sníh nějakou zimu a já osobně třeba bych už na to kolo ani nevyrazil, tak vidím v systému, že naši uživatelé jezdí, takže my tam opravdu máme i hodně hardkorové uživatele. Každopádně ta jízdnost se právě takhle jakoby fluktuje. fluktuje v létě, tak ty kola najezdí, bavíme se prostě o nějakých tisících jízd denně dohromady, jo. Takže tam je to od nějakých 3-5 výpuček na kolo den, někdy víc.
Každý z těch 2000 kol tak má svoje vlastní jméno. Namátkou Karl Cox, Cholerik, Samojed, Krach na newyorské burze, Knedlík versus Nok, Pavel Kohout. Jak tyhle ty názvy vznikají? Mně to přijde, jak kdyby to generovalo ChatGPT?
Tak ono to trošku ukazuje na tu naší historii, protože opravdu na začátku, jak jsme ty kola recyklovali, tak každé kolo bylo úplně jiné, různé, a tak vlastně každé kolo mělo tu svoji osobnost. A tak jsme si řekli, když teda to každé kolo má svoji osobnost, tak proč ji i neprojevit vlastně v té aplikaci, a tak jsme začali ty kola pojmenovávat a ty první kola i tu osobnost trochu možná reprezentovali, takže když to kolo prostě hodně skřípalo, tak prostě se jmenovalo, nevím, Skřipajzník a tím způsobem to trošku k tomu sedělo. Aktuálně teda ty kola máme například v Praze už úplně zcela nová, vyrábí nám je teda v České republice v Opavě, ale ty jména jsme tam dál nechali, protože nám to přijde hravý a vlastně to trošku nějakým způsobem ta kontinuita toho projektu, s tím, že ty jména do značné míry i si můžou nějakým způsobem ovlivnit naši uživatelé. Myslím, že jsme teďka dělali nějakou únorovou výzvu, kdy právě jedna z těch cen pro prvních, a teďka nevím, jestli 150 lidí, tak bylo právě možnost si třeba to kolo pojmenovat. Takže je to zatím uživatelsky generované, ale tak ChatGPT třeba k tomu taky přijde.
Non-stop připojený smartphone se super aplikací v každé kapse nebyl v roce 2013 ještě úplně samozřejmostí. Já jsem se zběžně díval na weby našich operátorů a zjistil jsem, že v roce 2013 tak za 600 na měsíc v sobě měl 150 MB dat jeden z těch tarifů. Jak jste bojovali s nedostatkem dat, který tehdy operátoři nabízeli, a vůbec s tím, že lidi nebyli non-stop online?
Tak jednak my vlastně od začátku bych řekl, že máme nejsilnější skupinu v rámci mladších ročníků, kde ta penetrace těch technologií tak je o dost větší. To znamená, my jsme vlastně úplně začínali v Davidském kampusu, bylo to hodně směřované právě pro studenty. Shodou okolností v té době tak jsem sám byl studentem ČVUT, takže jsem to tak vlastně dělal pro kamarády a známe. A na té druhé straně tak jsme měli úplně na začátku podporu i SMSky. To znamená, že pokud jste teda věděl ten formát a musel jste ho velmi jako dodržet, protože tam byla nějaká adresa, čárka, ještě nějaké doplnění a prostě jako ten formát se musel dodržet, jinak ten stroj tomu prostě nerozuměl, tak se to i mohl používat přes SMSky. Nebylo to tak uživatelsky přívětivý a právě ten Smartout už byl v té době relativně rozšířenější. Prostě nebylo to, že by v tom roce teprve přišel iPhone nebo něco takového, že bavíme se pořád o roku 2013. Zároveň teda, co je dobré zmínit, že v té době tak my jsme měli ty číselníkové zámky, takže my jsme opravdu těch prvních, a teďka to je třeba 7 let bych řekl, tak jeli na tom, že ten uživatel zaznačoval, kde to kolo nechal v té aplikaci, případně skrz GPSku, tak jsme se dívali na tu polohu a tam to potom bylo vyznačené v té mapě. Teď aktuálně tak každý to kolo má svoje GPSku, takže vlastně my to dokážeme udělat úplně bez uživatele, víme, kde je, v jakém je stavu, jestli je zamčené, nezamčené a tak dál a tak dál, ale jako spoustu těch jíst, tak vlastně takhle bylo realizováno jenom skrz to, že ten uživatel řekl, tady jsem ho vrátil, tady je zamčený, a potom mě ten další uživatel ho tam našel a fungovalo to. Jako samozřejmě jedno z těch prvních rizik projektu bylo, že se to rozkrade, že to prostě nebude fungovat, a jak bylo vidět, tak to fungovalo. Takže ta Česká republika na tom není zas tak špatně, možná jak se by se mohlo zdát zvenku.
No a taky na druhou stranu to, že vás ty operátoři tak hrozně omezovali těma datama, tak je jedna strana, a druhá strana je, že vzniku a rozšíření toho projektu tak hodně jeden z těch operátorů pomohl skrz nějakou svoji nadaci. Šlo by se takhle moc rozšířit i bez korporátních peněz a nějak postupně grassrootsově vybudovat takhle velkou síť, kterou dneska provozujete?
To je trošku taková jako hypotetická situace. Těch peněz bylo poměrově, bych řekl, podobně jako k peněz jiným privátním firmám. Nám tam tehda, jestli teda tady můžu jmenovat,
no jasně.
Tak se to vypít. Jo. Tak, jo.
Ne, to
tak pomohla firma Etnetera, která právě do toho přinesla dost značný balík peněz, takže my jsme jednak měli to financování skrz úplně crowdfunding, my jsme měli projekt na Hiditu, který právě dopadl úspěšně, což i pro nás byla nějaká verifikace toho, že to zajímá víc než jenom mě a možná pár mých kamarádů a známých, takže my jsme vlastně na začátku chtěli zjistit, jestli to téma toho bike sharingu v tom roce 2013, tak není jenom třeba v těch médiích a možná se o tom trochu baví v politice, ale že to opravdu bude zajímat nějaký uživatele. Ještě předtím, než jsme vůbec ty kola začali jako sbírat a barvit a opravovat a tak dále. Takže vlastně proto my jsme začali tím Hiditem a právě ta nadace Vodafone tak nám to zdvojnásobila, plus jsme tam právě měli ještě toho partnera Etneteru. Takže těch peněz přišlo z různých zdrojů vícero, a díky tomu jsme to mohli nakopnout.
Já když jsem přemýšlel o tom, co všechno musí Rekola platit, tak jsem skončil na nákupu kol, nějakým údržbě kol, účetnictví, papírování, marketingu, ale stejně mi jako největší výdaj přišel ten celý systém technologicky udržet v provozu. Kolik třeba lidí vyvíjí ty aplikace na Apple a na Android, který máte?
Tak tam vlastně my teďka, jestli teda můžu být tak hrozně odborný, tak používáme technologii Flutter, což je technologie od Google, která umožňuje vyvíjet tu jednu codebase a vlastně potom exportovat dostatečně rychlou aplikaci pro obě ty hlavní zařízení nebo ty platformy pro iOS a pro Android. A tím pádem ten vývoj tak je vlastně hodně, hodně rychlej, zároveň hodně těch věcí tak děláme v nějakém webview, tomu říkáme, to znamená vlastně, že jsou to webové technologie, ale právě ta mapa, což je to, co ten uživatel asi vidí hodně, nebo nejčastěji nejdýl času, tak je de facto takhle, by se dalo říct, až nativní skrz ten Flutter. My jsme historicky měli přímo nativní aplikace na iOS a na Android, ale hůř se udržovali a hůř se do toho dostávali nějaký a posuny a ten Flutter je právě skvělý v tom, že to umožňuje vlastně dělat najednou a ten vývoj je mnohem vlastně větší. Co se týče toho týmu, ten je vlastně hodně malý. Já sám tak se v tom dost účastním, mě ta technologie pořád hodně baví. Je to možná moje nějaký guilty pleasure. Ale jinak ten tým tak je vlastně, bych řekl, dvoj, troj možnej podle toho, co se do toho jak počítá.
A musíte si třeba platit nějaké cloudové služby na to, aby celý ten systém fungoval?
Běžíme na Amazonu, na AWSku, což nám umožňuje i potom nějaký jednodušší škálování a máme právě de facto kontraktora, který se nám stará o tu serverovou infrastrukturu, aby nám to fungovalo a zatím nám to vlastně funguje. Samozřejmě občas se stane, že vypadne třeba tady operátorovi vypadnou data, takže třeba ty zámky sama přesně komunikovat a tak dále, ale vlastně ten uptime je velmi vysoký. Okay, bych řekl.
Když říkáte, že vy sám si s tím hrozně hrajete, a když třeba pošlete nějakou za hezkého počasí push notifikaci, jeďte dneska na projížďku na kole, máte nutkání tohleto dělat častěji a sledovat, co všechno se bude dít a jak ty lidé budou naživo reagovat?
Tak zrovna tohle se tak dělá kolega, který se nám stará marketing, tak ten vlastně má skrz tu naši administraci možnost si jednak i vysegmentovat ty uživatele, který si myslí, že by třeba to dávalo smysl. Zároveň teda my zrovna máme něco, čemu říkáme pravidelně na kolo, takže ten náš uživatel se může přihlásit k tomu, že chce od nás dostávat tyhle ty notifikace o tom, že třeba zrovna ten týden nevyrazil na kole a že by vlastně jak bych chtěl a nějakým způsobem je tam nějaká gamifikace, ale jinak obecně bych řekl, že těch dat je hodně a snažíme se v nich nějakým způsobem zorientovat a právě trochu si nějak říct, jakým způsobem dál těm uživatelům bychom mohli pomoct, ať už se týče toho produktu, takže vlastně co je tam něco, co by je třeba drápilo, nebo čemu nerozumí. To je něco, co, s čím bych řekl, možná hodně bojujeme tím, jak jsme v tom každý den, tak pro nás ty věci jsou hrozně samozřejmý, jasný, ale pro uživatele, který se zrovna teďka zaregistroval a netráví v tom ty dny jako my, a tak on se chce posunout z toho bodu A do bodu B a vlastně možná některé věci mu jasný být nemusí. A vlastně jako odnaučovat se to, že nám to je jasný, ale tomu uživateli to není, a pořád se snažit, aby to bylo jako uživatelský přívětivý, nejenom i pro tu mladou generaci, ale třeba pro ty starší lidi, tak to bych řekl, že je takový kontinuální proces, i vzhledem k tomu, že se do toho pořád snažíme dostávat i nějaký ty vylepšení a nějaký posuny, takže na jedné straně se tam něco staví, na druhé straně se tam něco trochu jako poupravuje, vyměňuje, když zjišťujeme, že prostě něco nefunguje, lidé to tomu nerozumí, tak to pořád vlastně jako se snažíme dál posunout.
No, data je hrozně zajímavá část celého toho vašeho ekosystému. Vy musíte mít naprosto geniální data o pohybu lidí a o tom, kde se lidé pohybují a kde často končí svoje cesty nebo kde naopak začínají, a musíte mít skvělé informace. Co všechno z toho můžete vyčíst?
No, máme takový ty klasický, bych řekl, dopravní informace. To znamená, úplně samozřejmě, když by se člověk nad tím zamyslel, tak si asi řekne, že to tak dopadne. Máme tam nějakou ranní špičku, takže když lidé jedou v pracovní den do práce, máme tam odpolední špičku, když lidé jedou z práce. Ta odpolední špička je pro nás o dost větší než ta ranní, což dává smysl vzhledem k tomu, že ráno možná ne každý tak je tak probuzený a třeba vlastně by si radši přispal. Zároveň odpoledne, když třeba svítí sluníčko, tak si člověk spojí tu dopravu možná s nějakým relaxem a projede se třeba i trochu díl a má to spojený jako výlet dohromady jako s tím přesunem. Takže to jsou takový ty jako obecnější věci. My se snažíme dost těch dat vyčíst a trochu předpovídat i pohyb a to, kde třeba my ty kola máme zavážet. To znamená, to, odkud je brát, to je relativně jednoduchý, protože tam se vám začnou hromadit, jako u Cimrmana v dolech, tak nám se prostě ty kola taky hromadí na některých místech, ale to, kam ty kola zavést a kde budou mít největší potřebu, tak to je trochu složitější, a to třeba z toho důvodu, že my se ani tak nedíváme jenom na tu první jízdu, to znamená po tom závozu z nějakého místa na tu první výpučku, ale díváme se spíš na ten řetěz těch jednotlivých výpuček, takže vlastně my se trochu na to díváme, jako kdyby to byla nějaká voda, která má nějaký ten pramen a postupně teče tím městem až vlastně do toho moře, odkud my to zase vezmeme a naložíme a odvezeme k tomu pramenu. Ale vlastně kde ty prameny jsou ty nejdelší, tak vlastně to tak trochu jako prozkoumáváme a snažíme se postupně učit, jak vlastně ty lidi fungují, a ono se to taky trochu mění jako v průběhu času. Takže tam je toho, ještě bych řekl, hodně, co se dá vymyslet a co se dá posunout.
Spolupracujete nějakým způsobem s magistráty a úřady těch jednotlivých měst, že byste jim třeba ty vaše data poskytli a snažili se je donutit k nějakému vylepšení infrastruktury, nebo donutit, navrhnout jim nějaké vylepšení infrastruktury?
Tím se trochu dostáváme k, bych řekl, jednomu z nejdůležitějších věcí v rámci mikromobility, v rámci obecně možná takovýhle alternativní doprav, to je právě ta infrastruktura, protože sebelepší gamifikace tak vždycky bude jako velmi pozadu proti vylepšení té infrastruktury. Já teďka fakticky tak jsem byl ve Finsku, teďka zrovna dneska už jsem ve Švédsku, a tady na vlastní kůži vidím, jak když je ta infrastruktura spojitá a oddělená, tak se lidé přestanou bát využívat ten druh dopravy a jezdí mnohem, mnohem víc. Což je vlastně vidět i v Praze, tam si magistrát nechal vypracovat studii, ze který bylo vidět, že ty lidi, kteří nejezdí, tak ten hlavní důvod je obava o vlastní fyzickou bezpečnost. To znamená prostě, když to řeknu natvrdo, že někdo mě zabije na té silnici. A ta infrastruktura prostě tuhle obavu úplně řeší. A je to potom vidět v těch číslech. Takže tomu se potom i odborně říká nějaká dopravní indukce, když vy postavíte, třeba rozšíříte další pruhy pro auta, přijde víc aut, když postavíte další pruhy pro kola a tam je teda nutný znova zopakovat tu celistvou infrastrukturu, to znamená, když jenom prostě postavíte jeden úsek, ale v tom zbytku toho města tak to není, tak ten úsek ani nebude tak využívaný. Musí to být nějaká síť, to je stejně jako kdybyste měl dálnici, kterou byste měl jenom na Vysočině, ale je zbytek, tak by byly polňačky. No tak jako na té Vysočině asi jako se tam nebudou davit těch aut, že jo? Když prostě těma polňačkama tam těžko přijedou. Tak úplně to samý je v té infrastruktuře. Takže tohle je samozřejmě něco, co je hrozně důležitý. My se snažíme těm městům pomoct i třeba těma datama, jak jste zmiňoval, předáváme je. Jsou i některý například memoranda, který nám i k tomu zavazujou, ale my třeba i děláme jako nad rámec těch memorand, že předáváme ještě víc. Třeba v rámci, když budu konkrétní, v rámci Prahy, tak my máme integrovanou lítačku, to znamená, pokud mají například posluchači kupon na MHD, měsíční, roční, tak v tom rovnou mají vlastně bezplatně dvě jízdy denně do 15 minut. A v rámci toho vlastně verifikace, že ten uživatel ten kupon má a že je ještě dneska platný a třeba, že ty jízdy ještě neprojel, tak se tam přidávají ty data o tom uživateli, respektive o tom kole, to znamená, odkud se jede a kam se jede. Takže vlastně z toho ten magistrát dostává real-timeově data, jakým způsobem ty lidi se pohybují, ale to se teda bavíme o tom výseku čistě za tu lítačku. A pak vlastně obecně se snažíme a teďka i řešíme nějaký průřez jako všichni mikromobilní operátoři v Praze, že bychom rádi udělali nějaký datový výstup, spolupracujeme na tom vlastně s magistrátem, respektive s IPRem, že by byla nějaká větší, hlubší analýza, jak vůbec mikromobilita funguje a řešíme to i třeba s jednotlivými městskými částmi, abychom jim zodpověděli třeba nějaké otázky, které by mohli mít, takže skrz tu analýzu by potom dostali ty odpovědi.
Kdybyste měl tu možnost teď, prostě aby zítra vznikla v Praze postavit jednu cyklostezku o délce maximálně třeba 3 kilometrů, odkud kam by vedla? Co je ten největší problém pražský?
Já bych řekl čistě teda intuitivně, nemám to teďka, že bych se nad tím tady ponořil do těch dat a dokázal bych to hnedka potvrdit, ale čistě intuitivně bych řekl, že se bude jednat o tu páteřní, nebo o spojení páteřní cyklotrasy, která vede kolem řeky a která vlastně teďka mezi Mánesem a Rudolfínem tak je vlastně vedena spolu s osobní automobilovou dopravou a to si myslím, že vlastně hrozně moc ubírá, protože právě stačí jeden malý relativní úsek, který ale znemožní tu celou cestu spoustě lidem. Takže tohle to bych řekl, že je vlastně asi teďka nejužší hrdlo, který má možnost se nějakým způsobem posunout. Jsou k tomu i nějaké studie a nějaké možná postupné řešení minimálně jednoho z toho jedné té části vlastně u toho Rudolfína, tak budeme držet palce městské části Praha 1 především a magistrátu, aby se to opravdu nějakým způsobem stalo.
Vy v tom biznisu sdílené mobility rozhodně jste sami, kromě pár konkurenčních cyklofirem, tak jsou tu i ty slavné sdílené koloběžky Lime. Pověstné hlavně svojí všudy přítomností. Vaše kola ale chodníky a přechody a vchody do domů neblokují. Jak vy nutíte vaše uživatele zaparkovat tak, aby nepřekáželi?
Co se týče parkování, tak my jednak chceme aktuálně po těch uživatelích, aby si ty kola fotili po té výpůjčce, protože my ještě umožňujeme v některých městských částech takzvaně free float, to znamená, že vy vlastně můžete to kolo zaparkovat takřka kdekoliv a právě tam byl i relativně můj velký posun v nějaké znalosti možná fungování města, protože já jsem se domníval, že nejméně to kolo překáží, pokud je odloženo u paty baráku, ale tam potom, když jsme to právě řešili především se slabozrakými, tak jsem se sám dozvěděl, že ta budova tak je vedená jako takzvaná vodící linie, takže právě slabozraky je například s tou bílou holí, tak ji používá a kdyby tam to kolo stálo, tak najednou nemá jak jednoduše ho třeba vlastně obejít, nebo je to nějaký problém. Takže se snažíme jednak ty naše uživatele edukovat, jakým způsobem nebo kde to vracet, aby to nepřekáželo. A právě v rámci toho free floatu tak je tam nutnost té fotografie. A vlastně obecně bych řekl, že ta edukace tak je něco, co si myslíme, že je důležité a snažíme se to postupně posouvat dál. Já si domnívám, že spousta těch špatně umístěných strojů tak je hodně dělaná neznalostí věci. To znamená, že ten člověk si neuvědomuje, co jsou konsekvence toho špatně odloženého stroje a zároveň třeba často neví, jak to dobře udělat, jak to udělat lépe. Takže skrz tu edukaci se snažíme ty věci posouvat. I teďka nově umožňujeme něco, čemu říkáme vrácení zamknutím, to znamená, pokud ten uživatel si to teďka musí zapnout a jsou to ty místa, které jsou na to určené. V Praze i vznikají hodně vyznačený oddělení místa, což děláme ve spolupráci s těma jednotlivými městskými částma. Může to být například před přechodem, kdy je tam něco, čemu se říká nějaký dopravní stín, aby člověk v autě vlastně viděl a nezajel tam někoho, tak vlastně jsou tam to parkování se předsunuje a tam vlastně se dost často dá dostat parkování na kola, protože skrz ty kola je mnohem líp vidět, než kdyby tam třeba zaparkovala nějaká dodávka. Takže vlastně nově začínáme umožňovat tuto možnost, což je teda bez fotky, ale je to vlastně do těch přímo daných vlastně parkovacích míst, takže zase to by nemělo nějaký způsob omezovat ten provoz v tom městě.
Takže tohleto vracení a zónování tak funguje na nějaké dobrovolné bázi a děláte to vy a není to z nějakého nařízení třeba hlavního města Prahy, které určuje, musíte parkovat v těchto zónách.
My se snažíme vždycky domluvit s těma jednotlivýma městskýma částma. Zrovna teda ta situace v Praze je trochu komplikovanější v tom dělení na ty městské části. To znamená, v jiných těch městech, nebo třeba zahraničí, tak se to dost dá zastřešit nějakým jednotnějším systémem fungování. Bohužel v té Praze tak je to opravdu na jednak té městské části, ale potom třeba i na policii, která může mít různý názor, jeden vlastně účastník policie oproti druhému a tím pádem jenom třeba přejedete řeku a teďka to fungování je tam jiný, protože ten proces nebo ty lidé v tom procesu si domnívají, že by to správně mělo být nějakým jiným způsobem. Takže my se snažíme nacházet jednak ten konsenzus, také se ale snažíme dělat, aby to bylo co možná jako nejstejnější v rámci toho města, nebo ideálně jako celých všech těch provozů, protože znova se vracím k té edukaci, ten člověk to často nechce dělat špatně, ale neví, jak to vlastně se má dělat správně. A když to bude různé, tak jako to hodně častokrát nemusí trefit. Takže aby to bylo očividný, aby to bylo na první dobrou, aha, takže tady asi je stojan, no tak tady bych to měl nechat, nebo tady je to vyznačený na tom, ať už je to chodníku, nebo v té vozovce, tady to můžu nechat. Tak to je něco, co se prostě snažíme domlouvat s těma městskýma částmi.
Mně se moc líbí váš diplomatický výraz stroje. Plánujete rozšířit vaši flotilu i o koloběžky?
O koloběžky neplánujeme, co řešíme, tak je případně elektrokola, ale ještě to aktuálně není pro nás na pořadu dne, protože se domníváme, že v těch, když to řeknu, analogových kolech, tak je ještě velký prostor, který jsme nepokryli, takže to je pro nás teď aktuálně priorita. My jsme si s elektrokolama hráli a asi k tomu časem můžeme dojít, ale aktuálně tak jsou to pro nás kola. Já spíš to pojmenování stroje říkám, že často se bavíme o mikromobilitě obecně a to jsou kola, koloběžky, jsou to sdílený, jsou to vlastní, ale ty věci, co se týče infrastruktury, co se týče parkování, tak je úplně jedno, jako co to za ten stroj je. To je vlastně ty problémy, ale taky ty příležitosti, tak jsou všude stejný.
Když se ještě vrátím k té vaší konkurenci, jaké to je soupeřit s nadnárodními firmami, které prakticky přes noc navezou do města tisíce kol a jen zapnou další funkci v už teď docela rozšířené aplikaci?
Já bych řekl, že vlastně každá firma nakonec musí to řešit ekonomicky. To znamená, řeší, aby měla nějakou výtěžnost, aby ty uživatelé s nima jezdili, takže to narvat tam do toho města tisíce, desetitisíce strojů, tak není často úplně ten nejlepší cesta k úspěchu. Můžeme si dát příklad čínských bike sharingů, který přišli vlastně historicky, to byl takový ten první jako big boom, když to řeknu, to bylo ještě před koloběžkama, vůbec než se začali dělat v Americe, než byl první koloběžka Bird, tak vlastně například čínská společnost OFO, případně O-Bike, tak to opravdu byl ten celosvětový, ten blitzscaling, jak se tomu říká, prostě do všech těch měst to narveme a bude to hrozně super, ale oni právě vůbec neměli řešenou tu jednotkovou ekonomiku, neměli řešenou tu ekonomiku v pozadí a díky tomu tak tyhle si společnosti zkrachovaly, vlastně minimálně obě, o kterých jsme se teďka bavili. A to se domnívám, že si i ty firmy aktuálně uvědomují, možná teďka o to víc skrz, ať už je to COVID, nebo ať už je to možná inflace, ať už je to válka na Ukrajině, takže i skrz Prahy, protože ty lesy nadnárodní třeba už řeší tu ekonomiku trochu jiným způsobem, tak jsou tlačený do toho, aby ta jednotková ekonomika fungovala a tím pádem prostě si nemůžu vlastně dovolit dovést do jednoho města 10 000 strojů, protože by jim tam stály. Možná by se vybili, rozkradli a vlastně žádný ten užitek by v tom nebyl. Takže bych neřekl, že tohle je zrovna něco, čeho bychom se v tomhle biznesu v této době měli bát. Naopak se domnívám, že my máme tu velkou výhodu toho lokálního přístupu, takže my dokážeme velmi agilně přijít s nějakým řešením, ať už to historicky bylo, když se v Praze třeba zavřel Libeňský most, tak my jsme de facto tak třeba do druhého dne tam navezli kola, to bylo ještě v zimě, a umožnili jsme půjčování těch kol pro tu přepravu přes ten most, protože ta alternativa byla jít pěšky a trvalo to vlastně 15 minut. A i v té zimě tak těch kol jsme tam neměli jako hromadu, bylo to desítky kol, ale stály se třeba na ně fronty na té druhé straně, aby se vás to převezlo tam, protože to pořád bylo rychlejší si na to kolo počkat, než to jít pěšky. Takže vlastně ta agilita a možná nějakou znalost toho trhu, tak bych řekl, že je velmi důležitá a pro nás cena.
No a co z Rekoly chystáte v dalších 10 letech? Já bych, kdybych si měl teď tipnout, tak si skoro řeknu, že se z vás stane městská firma.
No, já teda, co trochu vnímám, je, že některé ty města do mikromobility a obecně možná do nějaké udržitelnější dopravy a možná do urbanismu šlapou mnohem víc. Pro mě je hrozně inspirativní, kromě tady těch severských měst, ve kterých aktuálně se pobývám, tak například Bratislava, která tady a teď bych řekl, že ta situace je tam možná horší než v Praze, ale primátor Matuš Valo tak tam dělá obrovský kus práce. Je si myslím velmi inspirativní se dívat na jejich Instagram, na jejich sociální sítě, protože každý den, každý týden tak tam prostě zveřejňují, co dál vlastně posouvají a skoro bych řekl, že možná ještě v tomhle volebním období tak ta situace se tam může zlepšit na tu úroveň, kterou vlastně vidíme v Praze. Teďka snad před, nevím, pár dnama oznámili, že de facto nějakou čtyřproudou vozovku, jestli jsem to dobře pochopil, tak odeberou dva pruhy pro osobní automobilovou dopravu, budou tam mít oddělenou cykloinfrastrukturu, částečně teda sdílenou na nějaký části s autobusama a teďka už snad to začínají realizovat, takže velmi rychle, velmi agilně do toho dupou. Takže jsou určitě města, které bych řekl, že se v tom zlídly a jdou velkými milovými krokama. Takže pro mě ten výhled je o tom, v jakém tom městě to bude, jak rychle a tam i my bychom vlastně rádi se rozšiřovali a pomáhali tomuhle svému pozitivnímu vývoji.
Jak těch 10 let Rekol oslavíte?
Budeme je oslavovat teďka 14.9. v karlických kasárnách, protože to je právě těch 10 let od první výpučky. 14.9.2013 jsme měli první výpučku v systému zaevidovanou, takže zveme případně posluchače na Facebooku našem, si najdete případně ten event a budou tam nějaké podrobnější informace a je tam budeme postupně ještě doplňovat. Takže určitě se těšíme.
Vítku, já vám moc děkuji za rozhovor. Bylo to fascinující.
Díky za pozvání.
Tohle byl Vítek Ježek, šéf Rekol v Praze a v České republice a vlastně i v Bratislavě. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Nezapomeňte, že tenhle víkend kulminují Perzeidy. Má být jasno a vedro, tak pokud ještě nemáte žádný plán. Fotky vašich pozorovatelen mi můžete posílat na adresu jan.kordovský@cz.cz. Společně s vašimi tipy na příští témata stopáže nebo třeba kritikou obsahu. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec? Metropole Paříž a Řím jsou navzájem exkluzivně sesterská města. V oficiální dohodě z roku 1956 stojí, že jedině Řím je hoden Paříže a jedině Paříž je hodna Říma.